Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. В Україні з офіційним візитом перебуває прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек.
Юлія Тимошенко і Мірек Тополанек підписали протокол, згідно з яким внесено зміни до діючої українсько-чеської міждержавної угоди про взаємний захист інвестицій.
Розвал коаліції – це удар по європейських перспективах України.
This news and the perspective of a struggle for presidency means that Ukraine could be for the next sort of 18 months politically paralyzed.
Як інтегрувати покинутих дітей Європи, вирішував брюссельський саміт з питань ромів.
Something around 70-80% of the average European population is completely anti-Roma. This gap that you are talking about is huge.
Про це за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском європейських новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Чехія підтримує євроінтеграцію України під час свого головування в ЄС. Як заявив прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек, який відвідує Україну, Чехія має намір лобіювати інтереси України під час свого головування в Європейському Союзі у першій половині 2009 року. Детальніше про це за кілька хвилин у «Європейській свободі». 19 вересня прем'єр Польщі відвідає Київ. Дональд Туск візьме участь у засіданні міжурядового українсько-польського комітету з проведення Євро-2012. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. Він сказав, що успішна підготовка та проведення в Польщі і Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року є не лише спортивним, а й євроінтеграційним заходом. Нагадаємо, що 14 липня у Варшаві відбулося перше засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012. УЄФА тим часом залишить Євро-12 Польщі і Україні, повідомляє агенція Reuters. Союз європейських футбольних асоціацій тільки скритикує обидві країни за брак поступу в підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє агентство, посилаючись на свої джерела. У звіті щодо Євро-2012, що його розглядатиме виконавчий комітет УЄФА наступного тижня, немає рекомендацій перенести чемпіонат до інших країн, повідомив один зі співрозмовників агентства, знайомий зі змістом звіту. При цьому він наголосив, що текст звіту ще не затверджений остаточно. Крім серйозної критики України і Польщі, звіт водночас дасть високу оцінку деяким зусиллям, що їх ці країни таки зробили останнім часом, додав співрозмовник. Росія на 27% збільшить з наступного року бюджетні витрати на оборону. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. У ході зустрічі з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським Путін повідомив, що видатки на оборону зростуть до 2 трильйонів 400 мільярдів рублів. Прем'єр також зауважив, що планується і ріст видатків на освіту, охорону здоров'я і пенсійне забезпечення. Грузія передала Росії тіла двох убитих військовиків. Йдеться про двох штурманів російського бомбардувальника, збитого під час бойових дій у Південній Осетії. Офіційний висновок щодо їхньої ідентифікації зроблять після проведення судово-медичної експертизи, повідомив заступник начальника Генерального штабу Анатолій Наговіцин. Залишається невідомою доля командира екіпажу бомбардувальника. Він зник безвісти. За словами Наговіцина, російська сторона звернулася за сприянням у пошуку до американського посольства в Грузії і до Міжнародного Червоного Хреста. Раніше Грузія передала Росії четвертого члена екіпажу бомбардувальника, пораненого В'ячеслава Малкова. І, Людмило, останні коротенькі повідомлення, що не менше півроку триватиме розслідування авіакатастрофи у російському місті Пермі. Слідчі розглядають кілька версій. Головна технічна несправність. Самописці з літака виявилися дуже пошкодженими, і їхня розшифровка може зайняти до кількох місяців. Нагадаю, що два дні тому впав у Пермі Боїнг 737. На його борту було 82 пасажири і шестеро членів екіпажу. Ніхто не вижив.
Дякую. Це був Зіновій Фріс з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Нинішній візит прем'єр-міністра Чехії Мірека Тополаника має далекий приціл на 2009 рік, коли Чехія головуватиме у Євросоюзі. Під час головування чеська влада обіцяє Україні повну підтримку її євроатлантичного шляху і при цьому у конкретному форматі. За словами пана Тополаника, йдеться про участь чеських експертів з питань економічної інтеграції у розробці проєкту угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Українська сторона охоче підтримує цю ініціативу і зі свого боку обіцяє надати привілеї чеським інвесторам, про що говорила глава українського уряду Юлія Тимошенко. Чи стоять за красивими словами реальні пропозиції та проекти? Про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Перш за все, варто відзначити, що київська зустріч прем'єр-міністрів України та Чехії отримала матеріальний вигляд. Юлія Тимошенко і Мірек Тополанек підписали протокол, згідно з яким внесено зміни до діючої українсько-чеської міждержавної угоди про взаємний захист інвестицій. Прем'єр-міністр України відзначила, що з моменту підписання протоколу усі норми захисту інвестицій приводяться до європейських стандартів і стають уніфікованими. Чеський прем'єр продовжив думку своєї української колеги.
Vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou jsou bezproblémové a standardní.
Українсько-чеські відносини стандартно не мають серйозних проблем. У нас працює понад 200 тисяч українців, збільшується кількість українських інвестицій в економіку Чехії і все більше чеських інвесторів приходять на український ринок. Тож ми сподіваємося на подальше збільшення нашого торговельного обігу.
Економічні стаї з великим потенціалом росту.
По-друге, прем'єр-міністри Тимошенко і Тополанек наголосили на необхідності поглиблювати українсько-чеські стосунки з урахуванням перспективи. Точніше, того факту, що 2009 року Чехія головуватиме в Євросоюзі. За словами пані Тимошенко,
і це якраз припадає на той період часу, коли Україна буде вести дуже інтенсивний діалог з Європейським Союзом щодо підписання зони вільної торгівлі, угоди і щодо створення абсолютно нового політичного інструменту щодо співпраці між Україною і Європейським Союзом. Це нова угода про політичну асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І я почула під час наших переговорів, що пан прем'єр-міністр буде сприяти цьому процесу.
Варто відзначити, що глави урядів України і Чехії продемонстрували одне одному та представникам преси і свої дипломатичні здібності. Пан Тополанек наголосив, що чехи сподіваються на розв'язання політичної кризи в Україні демократичним шляхом. А пані Тимошенко нагадала, що у російсько-грузинському конфлікті Україна підтримала позицію ЄС, виступаючи за територіальну цілісність Грузії. Ці реверанси журналісти чули у ті хвилини, коли поруч з місцем українсько-чеських переговорів на сусідній вулиці спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк оголошував про розпад демократичної парламентської коаліції. І чеські журналісти розпитували українських колег, яким шляхом ітиме український політикум далі. Адже від цього залежить, чи залишиться сказане нині Тимошенко і Тополаником лише красивими обіцянками, що існують у вербальному світі, чи буде здійснюватись у реальному житті. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як ми щойно почули, прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек сподівається, що розвал коаліції в Україні буде вирішено демократичним шляхом. Європейські оглядачі попереджають, що після розпаду коаліції Україну може очікувати новий період політичної нестабільності. А це неминуче підірве шанси на наближення України до Європейського Союзу. Наша колега Мар'яна Драч сьогодні спілкувалася з оглядачами в Лондоні, Варшаві і Брюсселі. Їй слово.
Розпад коаліції в Україні став очікуваною, але сумною подією для британця Чарльза Танока з консервативної партії. Він заступник голови комітету ЄС «Україна» у Європейському парламенті.
Це дуже поганий момент. На тлі кризи в Грузії дуже сумно бачити політичну нестабільність в Україні, яка грає на руку Москві і тим у Європейському Союзі, хто каже, що Україна не готова до членства у ЄС, чи навіть до статусу кандидата на вступ.
Хоча дехто поспішив побачити руку Кремля у нинішній політичній кризі в Україні, керівник Центру міжнародних відносин у Варшаві Варшаві. Євгеній Смолар каже Радіо Свобода, що провина за розвал коаліції лежить на українських політиках.
Якщо проаналізувати відносини між Тимошенко і Ющенком, цю неприховану ворожнечу, то не потрібно й Росії, щоб побачити, що нічого не відбувалося. Верховна Рада була заблокована. Ми всі маємо сентимент до так званої помаранчевої революції, але гадаю, що нам треба про це забути.
Розпад коаліції може призвести до політичного паралічу в Україні, попереджає польський оглядач.
Ця новина разом із перспективою боротьби за президентство означає, що протягом наступних півтора року Україна буде, так би мовити, політично паралізованою. Це дуже погана новина для України і дуже погана новина для її співпраці з Європейським Союзом і НАТО.
Затяжний період політичної непевності також може налякати закордонних інвесторів, підриваючи українську економіку, попереджає дослідниця Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа. У розмові з Радіо Свобода Аманда Акчакоджа висловила думку, що змінити ситуацію в Україні зможе лише нове покоління політичних діячів.
Я народилася в Туреччині, і в нас було те саме. Тасували ту саму колоду старих політиків, і в країні дуже часто проводили вибори. Лише коли прийшли нові політики з новими ідеями, ситуація змінилася. Щиро кажучи, я не бачу, щоб нинішні українські політики могли працювати разом. Тому майбутнє України у внутрішній політиці не виглядає оптимістично. Сподіваюсь, що я помиляюся.
Цей матеріал підготувала Мар'яна Драч. Далі в «Європейській свободі» про брюссельський саміт з питань ромів. Та спершу коротке оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
«Європейська свобода». Останнім часом відбулося декілька резонансних нападів на циганські табори та побиття ромів в Італії. Далі з'явилася пропозиція прем'єра Берлусконі запровадити обов'язкове зняття відбитків пальців кожного рома, що там мешкає. А кілька тижнів тому в передмісті Парижа був стертий з лиця землі найбільшої Франції табір, де мешкали більш як 600 ромів. Третину з них примусили повернутися до Румунії. Як інтегрувати ромів до нормального життя суспільства? Як перетворити зледені циганські табори на квітучі села? Як допомогти жебракам та вуличним музикантам працевлаштуватися? Саме проблеми співіснування з ромською спільнотою у Євросоюзі були в центрі уваги в Брюсселі, де сьогодні відбувся перший в історії саміт, присвячений проблемам ромів. Детальніше про це Віталій Єреміця з Брюсселя.
Покинуті діти Європи. Ролик під такою назвою, що ілюструє побут ромської спільноти декількох країн Євросоюзу, вже декілька тижнів подорожує веб-сайтами європейських інституцій. Після останнього розширення Євросоюзу за рахунок країн Східної та Центральної Європи, роми стали однією з найбільших нацменшин Євросоюзу. За підрахунками, їх чисельність сягає від 10 до 12 мільйонів осіб. Соціальна ізоляція, дискримінація, агресії, безробіття та кричуща бідність – ось основні складові реалії їхнього життя. Говорить євродепутат від Угорщини Лівія Жарока, що теж має ромське походження.
The research shows that something around 70-80% of the average European population is completely anti-Roma.
Згідно з дослідженнями, десь 70-80% середньостатистичних європейців налаштовані проти циганів. Існує величезна прірва між ромами та іншими народностями. Політики розмовляють про те, в дійсності Європа настільки не сприймає ромів, що ситуація справді безвихідна і в економічному сенсі, і в сенсі захисту прав людини. Через це в культурному плані Європа багато втрачає.
Переконана європейський депутат, зменшити прірву, покращити побут та налагодити зв'язки з ромами був покликаний сьогоднішній саміт. Більше як 400 представників євроінституцій, національних урядів, парламентів та громадських організацій шукали відповіді на питання, як облаштувати європейських ромів. Крістін Бутен, французький міністр житлових питань.
Ми мусимо започаткувати добровільну політику, щоб це населення знайшло своє місце в нашому суспільстві. Звичайно, що кожна країна повинна опрацювати це питання на своєму рівні.
Пані Бутен наголосила на невідкладності заходів вже з огляду на те, що середньостатистичний ром живе десь на 10-15 років менше, ніж середній європеєць. Вона закликала припинити колективну дискримінацію ромів на всіх рівнях та зазначила, що їхнє нормальне життя можливе тільки за умови впровадження рівності шансів. Присутні навіть порівнювали дискримінацію ромів з апартеїдом та пропонували запровадити санкції проти урядів тих країн, де їхні права зневажають. Голова Інституту відкритого суспільства Джордж Сорос, що був одним із лідерів саміту, вважає.
Багато можна зробити, використовуючи суди та правозахисні органи, бо порушення прав ромів справді є, але цього недостатньо. Ми повинні багато зробити для того, щоб роми мали можливість брати участь у звичайному житті, як звичайні громадяни. Для цього треба дати їм добру освіту та належні умови для життя.
Переконаний Джордж Сорос. Проте з тривогою на майбутнє ромської спільноти дивиться організація «Міжнародна амністія». Вона назвала дискримінаційною пропозицію італійських лідерів знімати відбитки пальців у ромів. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Оплачувати рахунки за газ та електроенергію незахищеним британцям допомагатиме уряд.
From government and from industry, what is needed is a program that can secure lasting benefits for all families.
В Італії вуличну проституцію вважатимуть злочином.
Comprendo che un fenomeno che c'è, che esiste, che non si può debellare come la droga, quindi.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет звертають увагу на політичну кризу в Україні і крах демократичної коаліції. Деякі оглядачі знову і знову закликають до зміцнення зв'язків Євросоюзу з Києвом та негайним полегшенням візового режиму з Україною. Про це та інше в огляді європейської преси Василя Зілгалова.
Німецька Tageszeitung вважає, що Європейський Союз має діяти в Україні раніше, аніж там почнеться війна на кшталт вторгнення Росії в Грузію. Це видання устами автора статті Вільфріда Ілге прогнозує, що в Україні, скоріш за все, 21 грудня відбудуться вибори до парламенту і закликає Європейський Союз вже тепер, цитую, ясно та однозначно зміцнювати Україну у її русі на захід, кінець цитати. Німецьке видання переконане, що ситуація практично абсолютно позитивна. Ставлення всіх верств українського суспільства до Європейського Союзу змушує Брюссель дати українцям конкретне розуміння, цитую, вигод від співпраці з Європейським Союзом. Кінець цитати. Tageszeitung переконана, що в умовах вироблення режиму вільної торгівлі з Україною Європейський Союз має дати сильний поштовх різноманітним реформам у цій державі, щоб максимально наблизити її до Європи. Німецький часопис вважає, що необхідно насамперед сприяти зміцненню середнього класу в Україні, конкурентоздатності малих і середніх підприємств. Tageszeitung попереджає, що Європейський Союз не має допускати, щоб Росія, цитую, загрожувала своїми неімперськими діями в Україні політичній стабільності в Європі. Кінець цитати. Автор статті в згаданій німецькій газеті критикує Європейський Союз за, цитую, явно недостатнє послаблення візових заборон для українців. Кінець цитати. Закликає до максимальної лібералізації візового режиму з Києвом, бо це, на його думку, лише підвищує репутацію Європейського Союзу. Хоча, наприклад, французький письменник і кінодокументаліст Міхаель Празан пише на сторінках французької МОНД, що Україна, цитую, навряд чи є європейською країною, і кінець цитати, називає формулювання спільної заяви Європейського Союзу і України в Парижі на цю тему помилкою. Нагадаємо, в цій заяві в Парижі зафіксовано, що, цитую, в Україні, європейської країни, з Європейським Союзом спільна історія та спільні цінності, кінець цитати. Міхаель Празан заперечує це, називаючи при цьому Україну, цитую, хаотичною демократією і надзвичайно корумпованою нацією, кінець цитати. Німецька Handelsblatt називає політику Європи щодо Грузії, цитую, невпевненим курсом, кінець цитати, і закликає не лише до, цитую, посилення тиску на Росію, але й провести незалежне розслідування причин початку війни в Грузії, кінець цитати, та дати належну оцінку діям президента Міхаїла Саакашвілі. При цьому Handelsblatt підкреслює, що, цитую, у Брюсселі навряд чи ще залишилися ті, хто вірить у міф про невинуватість Саакашвілі, на якого напав злий російський. Відміть, навіть кінець цитати. Хоча, наприклад, німецький часопис «Шпігель» наводить дані, які не виключають, що російські війська почали рухатися Рокським тунелем з Росії до Цхінвалі ще раніше, аніж грузинські війська розпочали свій наступ на Південну Осетію. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про пакет заходів на суму 910 мільйонів фунтів стерлінгів, аби допомогти незахищеним британцям дати собі раду з оплатою стрімко зростаючих рахунків за газ та електричний струм. Заходи передбачають підтримку енергозбереження в житлових приміщеннях і замороження цьогорічних рахунків для найбідніших родин. Про те, що містить пакет заходів британського уряду, розповідає Олекса Семенченко.
Пакет заходів щодо підтримки малозабезпечених родин передбачає у разі суворої зими надання додаткової приблизно 35-доларової допомоги на тиждень безробітним з малими дітьми. Для кожного житла запропоновано встановлення теплоізоляції за пів ціни. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Гордон Браун.
Ми всі знаємо, що нам потрібні реальні і тривкі зміни в тому, як ми використовуємо енергію. Від уряду і промисловості потрібна програма, яка може забезпечити довготривалі переваги для всіх сімей і була б справедливою для всіх сімей. Ми пропонуємо негайну допомогу для тих, хто найбільше її потребує. Та головне в цій програмі – це просування тривких змін у використанні енергії. Змін назавжди, що заощаджували б кошти через заощадження енергії. Сьогодні ми оголошуємо нові заходи, що коштують приблизно мільярд фунтів стерлінгів, які допоможуть помешканням на постійних засадах зменшити рахунки за електроенергію.
Заходи уряду передбачають безкоштовне встановлення теплоізоляції стін і дахів для пенсіонерів та малозабезпечених родин, 50% знижку за встановлення теплоізоляції у кожному житлі, замороження цьогорічних рахунків для півмільйона найбідніших користувачів, потрійне збільшення доплати за холодну погоду у випадку, якщо температура повітря нижче нуля протягом 7 днів поспіль для пенсіонерів, інвалідів та безробітних з дітьми до 5-річного віку. Уряд також каже, що його метою є встановлення теплоізоляції у кожному британському помешканні до 2020 року. Для досягнення цього представники енергетичних компаній, місцевих рад та добровільних організацій обходитимуть домівки у бідних дільницях для поширення інформації про цю програму. Браун вважає, що такий проект з довгостроковим ефектом щодо зменшення рахунків є кращим, ніж запровадження одноразових виплат споживачам, які фінансувалися б за допомогою нового податку на зверхприбутки енергетичних компаній, що його вимагають профспілки. Браун каже, що парламент ухвалить закони, які зобов'яжуть енергетичні компанії платити за запропонований сьогодні пакет заходів. Уряд вважає, що довготермінові заходи є єдиним шляхом уперед, адже очікується, що пересічні річні рахунки за електрику з одного помешкання на 2010 рік становитимуть у Британії 1000 доларів, а за газ – 1800 доларів на рік. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У той самий час італійські урядовці вперше за півстоліття ухвалили законопроект, котрий забороняє проституцію у публічних місцях. Покарання передбачено і для повій, і для їхніх клієнтів. Окремі положення стосуються сексуального рекету та експлуатації неповнолітніх. Докладніше з пропозиціями італійського Кабміну знайомить Наталка Кудрик.
Рідко який уряд в Італії не брався за врегулювання феномена проституції. Та окрім запеклих дискусій, до конкретних рішень руки не доходили. Нинішні пропозиції на законодавчому рівні цілком можуть стати реальністю. Переконлива проурядова більшість у парламенті, ймовірно, також підтримає проект закону. В Італії, за різними даними, стародавнім ремеслом займаються 50-70 тисяч жінок, щонайменше 25 тисяч іммігранток. У сексуальне рабство потрапляють понад 2 тисячі жінок і малолітніх дівчаток. Попит на послуги – один з найбільших у Європі, 9 мільйонів клієнтів по всій країні. 4 статті законопроекту, щоб дати великого ляпаса ринку проституції, щоб протидіяти експлуатації жінок та неповнолітніх. Так, авторка документу, міністр з рівних прав Мара Карфання, охарактеризувала нововведення.
Я свідома того, що феномен проституції, як і наркотики, неможливо побороти повністю. Отож, наші наміри – протидіяти проституції, зробити її менш доступною, а передусім вести боротьбу зі злочинними угрупованнями, які непристойним чином експлуатують жінок.
Що пропонує Кабмін? Продавати сексуальні послуги на вулиці та в інших публічних місцях просто неба вважатиметься кримінальним злочином. Повій і їхніх клієнтів каратимуть однаково. Передбачений арешт від 5 до 15 днів і штраф від 200 до 3 тисяч євро. Інша норматива стосується підліткової проституції. Неповнолітніх іноземок супроводжуватимуть до країн їхнього походження. Сутенерам, які використовують дівчат підліткового віку для сексуальної експлуатації, загрожує ув'язнення від 6 до 12 років і штраф від 15 тисяч євро. Нові положення стосуються найбільшої частини робітниць у сфері секс-індустрії, адже з-поміж італійських повій на вулиці працюють 65%, решта – у готелях і приватних будинках. Якщо на дорогах не можна буде пропонувати секс за гроші, то в закритих приміщеннях кожний сам собі господар. Проституція у приміщеннях не є законною, але водночас вона не вважається злочином, наголосила міністр Мара Карфанія. У законопроєкті жодним словом не йдеться про відновлення будинків розпусти, які легально існували в Італії до 1958 року. Критики уряду назвали законопроєкт поверховим, котрий мало у чому посилить боротьбу з феноменом. Мовляв, це один зі способів приховати сміття під килимом. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Латвійське місто Гулбене навесні вражає цвітінням садів. Гостинні гулбенці радять туристам приїхати по єдиній в країнах Балтії вузькоколійці, яка проходить через їхнє місто. Подорожуючи старовинною залізницею, можна спостерігати живописні краєвиди, старовинний маєток барона Генріха фон Вольфа, де свого часу гостював засновник дирижаблів Фердінанд фон Цепелін, та інші пам'ятки міста Срібного Лебедя, яким нас проведе Людмила Пилип.
На північному сході Латвії, між Відземською та Лукснянською висотами, на відстані 190 кілометрів від Риги, знаходиться містечко Гулбене. Назва міста походить від латиського слова «гулбіс» – «лебідь». Перекази свідчать, що в давні часи на місці, де сьогодні знаходиться Гулбене, водилося багато лебідів. Від них і пішла назва міста. Срібний лебідь є місцевим символом. Він зображений на гербі міста. Перша згадка у літописах про Гулбене датована 1224 роком, а право міста воно отримало в 1920 році. Правда, у ті часи багато хто сумнівався, що місто зможе розвиватися, оскільки розташоване воно на болотняній місцевості. Та гулбенцям було до вподоби це місце, і вже через деякий час Гулбене почали називати містом заквічених садів. І сьогодні в Гулбене багато садів. Один з них, сад вітрів, знаходиться майже в центрі міста, говорить Ая Міхелсоне, господарка саду, який у 2007 році був визнаний одним з найкращих культурних садів у Латвії.
До нас приходять гулбенці, щоб порадитися, як краще впоратися з власним садом. Приїздять туристи з Риги, які хочуть тут відпочити, позагорати, просто посидіти в зеленому саду на свіжому повітрі. Їм подобається наш сад. Нам також.
Пишаються жителі міста єдиною в Балтії вузькоколійкою, ширина колії якої становить лише 750 міліметрів. Вузькоколійку гулбенці назвали «Банітіс». І це єдина залізниця в Латвії, яка визнана культурною пам'яткою державного значення.
Цього року 6 вересня Банітіс відзначав своє 105-річчя. Святкування було особливим. Зокрема, цього дня відбулося 11 святкових рейсів.
Повідомила представник Гулбенського туристичного інформаційного центру Лієне Домбровська. Банітіс пропонує перевезення пасажирів на локомотиві чи на ручній дрезині. Є спеціальні театралізовані рейси з радянськими прикордонниками або грабіжниками. Бажаючі можуть
можуть подорожувати поїздом кохання. Для цієї поїздки використовується паровий локомотив, названий Марісою, на честь дружини барона Генріха фон Вольфа. А щоб гості більше дізналися про цікаві історичні та природні пам'ятки Гулбене, їм пропонують туристичний марафон, до якого внесено 10 об'єктів, яких самих приїздіть і побачите. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Сьогодні виповнюється 8 років відтоді, як зник журналіст Георгій Гонгадзе. Парламент вшанував його пам'ять хвилиною мовчання. Як заявила адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко, слідча група Генпрокуратури України лише імітує слідство навколо вбивства Георгія Гонгадзе. Досі встановили і покарали лише виконавців злочину. Коаліція «Б'ют-Нунц» розпалася. Про це сьогодні офіційно оголосив спікер Арсеній Яценюк.
Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України.
Лідер опозиції, керівник партії регіонів Віктор Янукович, так відреагував на розпад коаліції.
ВІС вже приїхав і застряв в болоті. Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці.
Віктор Янукович. Публічне представлення бюджету влаштувала сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко. Попри непрості політичні події в країні, прем'єр впевнена, економічне зростання триватиме. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак висловив претензії до бюджету 2009. Росія на 27% збільшить з наступного року бюджетні витрати на оборону. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. У ході зустрічі з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським Путін повідомив, що видатки на оборону зростуть до 2 трильйонів 400 мільярдів рублів. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс прибув з неоголошеним візитом до афганської столиці. Він проведе переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Останнім часом афганський лідер все частіше різко критикує рейди міжнародних сил проти талібів, внаслідок чого гинуть мирні мешканці. Грузія передала Росії тіла двох убитих військовиків. Йдеться про двох штурманів російського бомбардувальника, збитого під час бойових дій в Південній Осетії. Офіційний висновок щодо їхньої ідентифікації зроблять після проведення судово-медичної експертизи, повідомив заступник начальника Генерального штабу Росії Анатолій Нововіцин. Прем'єр Ізраїлю і лідер палестинської автономії Ехуд Ольмерт і Махмуд Аббас обговорили сьогодні питання мирного врегулювання. Ізраїльський прем'єр закликав палестинців досягти попередньої угоди про його до його звільнення з посади. Ольмерт, якого звинувачують у причетності до корупційного скандалу, обіцяє піти у відставку ще цього місяця. Спікер парламенту Вірменії йде у відставку. Про це оголосив сам Тігран Торосян. На прес-конференції він також повідомив, що виходить із рядів правлячої республіканської партії, яку очолює президент країни Серж Сарксян. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів «Свободи» сьогодні, 16 вересня, вівторок, і наші теми передачі. Коаліція вмерла, хай живе коаліція.
Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України.
Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці.
А як сьогодні на Україну дивляться збоку?
This news means that Ukraine could be for the next sort of 18 months politically paralyzed. This is a very bad news for Ukraine.
8 років від вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Чи вдасться знайти замовників? Почуємо вашу думку.
Я думаю, що коли-небудь да, но не скоро. Якщо замовників не знайшли, то, мабуть, це комусь потрібно.
Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
З вами «Свобода сьогодні» і головна подія цього дня політична. Сьогодні у Верховній Раді офіційно оголосили про розпуск коаліції фракцій «Нашої країни», «Народної самооборони» та блоку Юлії Тимошенко. Що тепер? 30 днів на переговори щодо створення нової коаліції. Дві найбільші фракції парламенту «БЮТ» та «Партія регіонів» прагнуть уникнути переговорів. Чи поставлено крапки над «і»? Чи це лише багато крапок в кінці на роздуми? Знає більше Дмитро Шурхало.
Відкривши засідання Верховної Ради, парламентський голова Арсеній Яценюк оголосив, коаліції більше не існує.
Я змушений виконати свій конституційний обов'язок. Для кого це довгоочікуваний, а для мене це довго надзвичайно сумний. Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України, створеної «Нашою Україною, Народною самообороною» та «Блоком Юлії Тимошенко» 29 листопада 2007 року.
Ця заява спікера викликала схвальну реакцію фракції «Партії регіонів». Ось коментар голови фракції Віктора Януковича.
«Віз вже приїхав і застряв в болоті. Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці».
Коментуючи ситуацію, Арсеній Яценюк зауважив, що можливими є три варіанти розвитку подій. Створення коаліції фракцій «БЮТ», «Наша Україна, Народна самооборона», «Блоку Литвина», створення коаліції «БЮТ» та «Партії регіонів» або проведення дострокових парламентських виборів. Щоправда, відносно останнього варіанту спікер зауважив, що це право, а не обов'язок президента – оголосити дострокові вибори. У фракції «НУНС» ситуація неоднозначна. Наші українці схильні до перевиборів, натомість члени Народної самооборони прагнуть до коаліції у форматі «БЮТ», «Наша Україна, Народна самооборона», «Блок Литвина», каже перший заступник голови фракції «БЮТ» Андрій Кожем'якін.
Я особисто, як народний депутат, схиляюсь до створення коаліції. Тому що ми запитали про це наших виборців, і вони сказали, робіть от так. А от так, це значить створювати коаліцію.
Однак фракції «НУНС» та «Компартії» вже заявили, що не братимуть участі в переговорах з «БЮТ» щодо створення нової коаліції. Натомість відкритою для переговорів є «Партія регіонів». Вона також прагнула би працювати далі у Верховній Раді цього скликання. Регіонали готові домовлятися з усіма, проте висувають дві попередні вимоги – проведення референдуму щодо вступу в НАТО та врегулювання статусу російської мови. Каже представник фракції «Партії регіонів» Нестор Шуфрич.
Ми розуміємо, що сьогодні занадто гострі питання мають бути відставлені як такі, які дратують суспільство. Безумовно, ми сьогодні не можемо спостерігати на те, що Україну втягують проти волі приблизно 80% громадян в НАТО. Тому це питання є для нас занадто принциповим. І якщо хтось бажає педалювати цей процес, то треба провести референдум, і навіть питання ПДЧ має бути вирішено після референдуму, якщо на це дасть згоду український народ.
Що ж до статусу російської мови, то регіонали погоджуються на те, аби не вносити відповідні зміни до Конституції щодо другої державної мови, а врегулювати питання на рівні місцевих рад. Представники всіх політичних сил у парламенті вважають, що переговори про створення нової коаліції триватимуть щонайменше 2 тижні. Однак, скоріш за все, вони протривають до 16 жовтня, останнього дня визначеного законом терміну, після якого президент зможе оголосити про розпуск Верховної Ради і оголосити дострокові вибори до парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Звичайна новина, яка сьогодні сталася в українському парламенті, не залишила байдужими експертів за кордоном. Один із них, який вже давно спостерігає за подіями в Україні, це голова Центру міжнародних відносин у Варшаві Євгеніуш Смолар. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода він висловив, зокрема, думку, що нинішні внутрішньополітичні події в Україні дуже погано впливають на її європейські прагнення.
Ці новини, якщо брати в перспективі боротьби за президентство, означає, що Україна протягом наступних 18 місяців може стати політично паралізованою. Це дуже погані новини для України і дуже погані новини для співпраці України з Європейським Союзом та НАТО.
За словами польського експерта, не варто шукати зовнішніх чинників, зокрема руки Москви, в тому, що відбувається в українському політикумі.
Аналізуючи відносини між пані Тимошенко та президентом Ющенком, тут нема необхідності шукати причини в Росії, щоб побачити, що нічого не відбувається там напрямку зближення. Це неприязнь, якщо навіть не ворожість. Цей парламент був заблокований. Ми всі маємо певні сантименти до так званих партнерів з помаранчевої коаліції. Але я гадаю, що про це треба забути.
Таку думку висловив Радіо Свобода голова Центру міжнародних відносин у Варшаві Евгеніуш Смолар. Більше про європейські реакції на нинішні події в Україні слухайте у програмі «Європейська свобода» і читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. Ще одна подія, чи точніше дата, про яку ми згадаємо у цій програмі. Сьогодні виповнилося 8 років від дня вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За цей час знайшли і засудили вбивць, але замовників досі шукають. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко каже, що слідча група Генпрокуратури зараз працює за двома напрямками. Безрезультатно співпрацює з колишнім майором Мельниченком та розводить руками від того, що Пукач не знайдений. Кінець цитати. Чому ж немає прогресу в цій справі? Намагався з'ясувати київський кореспондент радіо «Свобода» Віктор Міняйло.
Влада не зацікавлена в розкритті вбивства Георгія Гонгадзе. Принаймні так вважають журналісти, які так чи інакше причетні до цієї справи, говорить керівник Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Звільнили з-під варти і дали можливість виїхати з країни генералу Пукачу після того, як він був заарештований. Це ключова людина у справі Гонгадзе. Принаймні, треба допитати тих людей, які ухвалювали рішення про його звільнення. Є така собі суддя Марія Приндюк, яка ухвалила таке рішення. І є підозра, що це не могло бути зроблено без або політичного тиску, або знову такі проявів корупції. Замість того, щоб такі розслідування проводити, сьогодні Марію Приндюк досить серйозно підвищено і її призначено головою судово-кримінальних справах апеляційного суду.
Що влада не зацікавлена в розкритті справи Гонгадзе, вважає і редактор інтернет-видання «Трибуна» Євген Лауер. Він добре знав Георгія, і 8 років тому влада саме на нього хотіла, так би мовити, повісити цю справу.
Мабуть, ніхто в цій країні не зацікавлений в тому, щоб знайти щось. Справа Гонгадзе була дуже вдалою темою для помаранчевої революції. Була дуже вдалою темою для повалення режиму Кучми. А зараз Кучми немає, десь він далеко. Помаранчеві сили турбують зараз дещо інше питання. Тому, пройшло і пройшло. Інтерес пропав, все.
Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді в лісі Київської області знайшли його обезголовлене тіло. 15 березня цього року суд визнав винними у вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України. Замовники вбивства журналіста досі не знайдені. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода поцікавилася думкою слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua. Чи будуть покарані замовники вбивства Георгія Гонгадзе? 79% відвідувачів нашого сайту вважають, що ні, вони покарані не будуть. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ні, не вірю в те. Чому? Так ситуація політична складається в нашій країні від лідерів політичних. Колишній владі, яка санкціонувала цю владу. Я думаю, там була своєрідна домовленість між ними. Стара влада багато за що не покарана.
Ні, знайдуть. Так не може бути. Рано чи пізно. Завжди ж є начало, є кінець. Час покаже.
Ні, не буде. У нас так устроєна система. Просто здесь много разных причин. Связано с Россией и с другими этими политическими обстоятельствами. С Грузией здесь много причин.
Я думаю, что нет. Потому что власть бездействует. Кому-то это выгодно.
Я думаю, что когда-нибудь да, но не скоро. Якщо замовників не знайшли за рік, чи два, чи три, то, мабуть, це комусь потрібно.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі.
Цього дня минає 40 днів від дня обстрілу Цхінвалі. Ми знову повернемося до теми Грузії.
Всі ранені, всі вбиті, всі вони вбиті іменно осколками, осколками від снаряду.
Чи може сьогодні світ прийти до економічного краху на кшталт кризи фінансової 1929 року у Сполучених Штатах? Почуємо думки експертів. І що таке самогон і як це пов'язано з письменником Юрієм Андруховичем?
Стражаці, як завжди, не здовжили. Бензина ще подорожеє, але гривна буде в руку.
Про все це далі у програмі після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні у Львові перебуває делегація із Грузії, міста-побратима Кутаїсі. Мер Кутаїсі Нукзар Шамугія подякував львів'янам за підтримку і розуміння грузинів, за його словами, під час війни Грузії з Росією. І він зазначив, що грузини знали, як українці реагували на війну. Львів та Кутаїсі планують налагодити культурну співпрацю. А про що конкретніше йшлося? Зараз дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук. Вона на телефонному зв'язку. Вітаю, Галину.
Вітаю, Людмилу. Власне, у ці хвилини розпочався концерт грузинського ансамблю народної пісні та танцю «Баграті», і багато львів'ян, властиво, пішли у Львівську оперу. Людмила?
А про що ж домовилися сьогодні мерії цих двох міст – Львова та Кутаїсі?
Властиво, цей концерт є таким першим кроком для культурної співпраці, а поїздка, їхній візит, це він ознайомлювальний для того, щоб подякувати львів'янам за моральну підтримку Грузії під час війни. Водночас мери Львова та Кутаїсі сьогодні обговорювали можливу реальну співпрацю, і ось що Радіо Свобода розповідає мер Кутаїсі Нукзар Шамугія. Обидва міста з великими культурними традиціями. Львів внесений у список ЮНЕСКО, а також є дві пам'ятки архітектури в Кутаїсі, які теж перебувають під охороною ЮНЕСКО. Тому Грузія сьогодні, Кутаїсі, зацікавлені і не лише культурною співпрацею, але й економічною. Як зазначив мер Кутаїсі, в майбутньому підпишуть угоду з автобусним заводом, але вже готові працювати спільно в медичній галузі. І це є цілком реально, оскільки у складі делегації перебуває головний лікар Національного діагностичного центру Грузії, який доволі відомий у Європі, і в ньому лікуються в цьому центрі відомі політики, підприємці. Він приваблює іноземців властиво ціною і обслуговуванням. Якщо, скажімо, операція в Німеччині 70 тисяч євро, то у грузинському центрі 12 тисяч, але ще плюс гарна грузинська природа і мінеральна вода. Такою буде співпраця. Студія.
Галино, а що кажуть грузинські гості, чи Грузія швидко оговтується після війни, і які там взагалі панують зараз настрої?
Кутаїсі залишилися без аеропорту, яке розбомбили російські війська, і це є доволі велика проблема. Знищені два національні парки, в одному виробляли боржомі, понищені десятки сіл в Південній Осетії. І сьогодні в Кутаїсі проживає близько 22 тисяч біженців етнічних осетин. Для них мерія шукає житло і надає харчі. Кажуть, що доволі складно фінансово, економічно сьогодні Грузії налагоджувати ситуацію. Говорять про те, що країна далі перебуває в такій легкій, власне, війні, але грузини мають настрій боротися за свою незалежність. Депутат Кутаїської міськради, головний лікар діагностичного центру Грузії Кахабер Нуралідзе зазначив.
Тобто це був хорошо спланірований план з цілею етнічної чистки на території.
Це був добре спланований план з метою етнічної чистки на території Південної Осетії. Вони бомбардували Цхинвалі, де загинули осетинці. Усі були поранені, як зазначив лікар, і вбиті саме осколками від снарядів. Не було, щоби кулями з автомату. А це, на думку, власне, головного лікаря, є робота 4-ї повітряної армії Росії. Тобто Грузія поволі оговтується, але настрої антиросійські. Про це сьогодні говорили гості у Львові.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка розповідала про перебування грузинської делегації із міста побратима Львова Кутаїсі, які сьогодні побували у Львові. Свобода сьогодні. В умовах нинішньої кризи кредитування у Сполучених Штатах, яке трясе світовими фінансами, знову виникає питання, чи може світ постати перед другою великою депресією, яка колись охопила світову економіку після обвалу американського фондового ринку у 1929 році. Василь Зілгалов про велику депресію і про нинішню фінансову скруту.
Особливістю краху 29-го року було те, що цей процес називали ще чимось на кшталт «бульбашка луснула», бо попередні 20-ті роки охарактеризували десятиріччям розтринькування, коли після Першої світової спостерігалося дике зростання курсу акцій. Вони виросли за 5 років перед 29-м у 5 разів, і це порівнювали із п'яною фінансовою ейфорією. Перші ознаки біди з'явилися у вересні 29-го, коли акції рухнули з небес на 17%. Почалася паніка і до чорного четверга 24 жовтня 29-го вже був цілковитий хаос, бо інвестори у відчаї намагалися позбутися всіх цінних паперів, аби врятувати хоча б якісь гроші. Після цього промисловий індекс Доу Джонса не міг повернутися до попереднього рівня впродовж 25 років. Дефляція і скорочення кредитування в США вдарили по всій світовій економіці. У Сполучених Штатах економіка схудла на 54%, безробіття сягнуло 30%. Оце й була велика депресія. Але сьогодні у світі спостерігається поки що лише криза кредитування. Та й вона не носить такого вже смертельного характеру, бо відбувається жорстке регулювання. Хоча відомий лондонський фінансовий аналітик Бернард Маккалінтон не виключає виникнення чогось подібного. Він наголошує, що за останні роки відбулася безпрецедентна глобалізація економічних процесів.
У процес втягується все більше і більше інституцій. Якщо Сполучені Штати будуть епіцентром проблеми, то це не обмежиться цією країною, бо більшість фінансових установ, компаній тісно пов'язані в усьому світі.
Хоча, як вважає той же Маккалінден, проблема кризи кредитування в Сполучених Штатах може поволі розсіюватися і слабнути в інших кінцях світу, бо явна криза спостерігається лише в американському фінансовому секторі і спровокована тяжкою ситуацією в секторі нерухомості. Інші галузі економіки виглядають поки що надійними. Експерти вважають, що у 29-33 роках світ не мав таких регуляторних установ, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та інші, які послаблюють кризові удари на світову економіку і у значній мірі контролюють спекулятивні процеси на фондових ринках. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Невтішні фінансові новини зі Сполучених Штатів неминуче зачіпають решту економік світу. Економіст Андрес Ослунд в інтерв'ю Радіо Свобода попереджає, що, зокрема, Росію очікують ще більші фінансові проблеми. Доктор Ослунд нині працює в Інституті міжнародної економіки у Вашингтоні, а до того він був економічним радником урядів Росії, України і Киргизстану. Пане Ослунд, нещодавно ви написали в газеті Moscow Times про те, що критичні слова прем'єра Росії Володимира Путіна на адресу одного з інвесторів коштували фондовому ринку півтрильйона доларів. Поясніть, звідки ця цифра?
Ось що стається, коли ви починаєте агресивну зовнішню політику, то ви також починаєте агресивну зовнішньоторговельну політику, і ви блокуєте внутрішні економічні реформи, а ще різко підвищуєте політичний ризик вашої країни. Об'єднаний банк Швейцарії оцінив, що зростання політичного ризику може на 20% зменшити вартість акцій, а це означає геть 300 мільярдів доларів із фондового ринку. Кредитні ставки на нові позики для Росії нині на 2-3% вищі, ніж місяць тому.
Ви також стверджуєте, що проблеми російської економіки почалися ще до грузинського конфлікту. Через що саме?
Це кінець бізнесового циклу. Ціни на нафту впали на третину, і російська економіка потерпає від перегріву. Це час, коли дуже потрібні реформи, а Путін тут повертається спиною.
Офіційна мета Росії – подвоїти ВВП до 2020 року. Ви вважаєте, що це неможливо?
Найважливіша причина – це поєднання масштабної корупції і неспроможність розбудувати необхідну інфраструктуру. Росія сьогодні неспроможна будувати автомагістралі. Вони не можуть збудувати трубопроводи, а деякі з них їм дуже потрібні. Хаос із рухом у Москві – наочний приклад головної проблеми Росії сьогодні.
Пане Ослунд, новина про банкрутство одного з найбільших американських банків та перепродаж іншої фінансової компанії вже призвели до падіння фондового ринку США до найнижчої позначки за останні 7 років. Яким чином це впливає на решту світових ринків?
Існує приказка, якщо в Нью-Йорку кашляють, то в уразливих частинах світу отримують запалення легенів. Росія набагато вразливіша, ніж вона про це думає, чи влада про це думає.
А чи російські фінансові негаразди можуть перекинутися до інших колишніх пострадянських держав?
Велика проблема в регіоні – це інфляція, в середньому 15%. До того ж, у кількох державах є фіксований обмінний курс, і тому вони імпортують інфляцію, що не мали би робити.
Звичайно, питання, яке турбує наших слухачів, яким чином останні фінансові потрясіння можуть вплинути на пересічну людину?
The big question is how much growth will fall.
Тепер велике запитання, наскільки скоротиться економічне зростання, адже йдеться про поєднання двох чинників – економічного сповільнення в світі та інфляції. Поки що центрально-європейські держави з цим справляються прекрасно, от держави Балтії досить сильно потерпають. Що буде з Росією та Україною – це відкрите запитання. Коли минає економічний бум, то багато що залежить від якості економічної політики. Будь-яка серйозна помилка може коштувати дуже дорого.
І насамперед кінець запитання, чого саме ви очікуєте, чи економічна ситуація ще погіршиться, чи виправиться?
Без сумніву, ми вже бачимо сповільнення економічного зростання в державах СНД. Росія та Україна поки мають високі темпи зростання. Але я гадаю, що досить скоро економіка Росії сповільниться. Масштаби залежатимуть від економічної політики.
Таку думку висловив Радіо Свобода відомий світовий економіст Андрес Ослунд.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ukraine definitely, yes. Yes, and Georgia.
І мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року це почти як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки.
7 years ago at this hour, a doomed airliner plunged from the sky, split the rock and steel of this building and changed our world forever.
El embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Дня, крім вихідних.
Сьогодні 16 вересня і ще одна тема у «Свободі сьогодні». Юрій Андрухович, який останнім часом перебуває більше в Європі, ніж в Україні, провів у Києві творчий вечір. Письменник виступав в ролі співака з авангардною роковою групою із Польщі. Зустріч відбулася в рамках всеукраїнського туру «Самогон» за назвою його нового диску. А про те, чому саме «Самогон» і наскільки, зрозуміла така метафора в Європі, розповів Світлана Єременко.
Стражаці, як завжди, не здовжили. Бензина ще подорожеє, але гривна пуче круто.
Під роково-джазові акорди польської групи «Карбідо» Юрій Андрухович декламує і співає свої вірші. Зал спочатку заворожено слухає, захоплений потужною енергетикою польського гурту та словами української поезії. Потім починає пританцьовувати, а композицію «Зелена я ліщиненько» зустрічає бурхливими оплесками. Альбом складається з 9 композицій, 8 з яких написані польськими музикантами на вірші Юрія Андруховича. Власне, це поєднання і дало дещо незвичну назву новому альбому. Як говорять музиканти, музиканти, самогон – це щось справжнє, зроблене власними руками. У всеукраїнському турі, який розпочався в Ужгороді і пройде 5 містами України, представлена нова україномовна версія альбому. Першими пісні, вірші Андруховича почули поляки ще 2006 року. Раніше він експериментував з українською групою «Мертвий півень». Але польський гурт надихнув на подальші музичні експерименти. Юрія Андруховича краще знають як письменника, поета, перекладача. Західні критики бачать у ньому яскравого представника постмодернізму і ставлять в один ряд з італійським метром Умберто Еко. Цілком у дусі постмодернізму Андрухович вміє дивувати. Так було з мистецькою групою «Бу-ба-бу», журналом «Четвер», романами «Московіада», «Перверзія», «Таємниця», а тепер і з рок-концертами. Актор театру імені Франка Остап Ступка стверджує, що для нього Андрухович відкрився зовсім новою гранню таланту.
Чудові враження. Я почув щось нове з творчості Юрія Андрухович. Плюс я ніколи в житті не чув польський гурт, який теж мене вразив своєю потужною музикою, імпровізацією. Індійська тема мені сподобалася. В хорошому настрої залишив зал молодого театру. Не сидів в залі, дивився, думаю, ти дивися. Соліст рок-гурту Юрій Андрухович. Цікаво звучить.
Шанувальникам його літературного таланту Юрій Андрухович пообіцяв, що не залишить письменницьку діяльність, але і дивувати не перестане. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Астролог не раджі рибом, м'яне сексуальним партнером. Нас вшенаш дом з кобєту і басенем. Процетика, шелам без пула.
Ось таким співом письменника Юрія Андруховича ми закінчуємо сьогодні «Свободу сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі «Свободою», слухайте «Свободу».